Радио К2 от мястото на събитието. Вие слушате представяне на концепцията на генерал Румен Радев от 25 август.
Скъпи съмишленици, дами и господа, нашето патриотично общество 3 март, още когато се сформира преди около няколко месеца, едно от първите ни виждания беше да поканим всички кандидати за президент на основните политически сили на разговор по интересуващите ни въпроси. Какво мислят за бъдещето на България? Как виждат външната политика на държавата? Какво смятат за опасността от мигрантите? Какво мислят за опазването на независимостта, суверенитета, териториалната цялост, националната идентичност на българи? Нашата покана беше изпратена до генерал Радев. Благодаря му, че той прие тази покана. Благодаря на ръководство на БСП, че помогна и удовлетвори нашето желание за среща с техния кандидат. Ще му предоставя след малко думата. Допреди това виждам, че тук има много медии. Моля ги да имат предвид следното. Това не е пресконференция. Това е среща на съмишленици с един от кандидатите за президент на България. Следващата ни среща ще е след една седмица с друг кандидат за президент. От тази гледна точка моля журналистите да изслушат встъплението на генерал Радев и след това да напуснат залата, за да ни оставят да водим спокоен разговор с всички симпатизанти и приятели на патриотичното общество 3 март и членове на организациите, които са в него. Ако искате, мога да ви ги кажа. Това са Съюза на запасните офицери, офицерите от запаса и резерва, чийто ръководител е генерал Стоян Топалов. Това са Съюзите на разузнавачите, на Национална асоциация Сигурност, Съюза на патриотичните сили Защита, Движение Възраждане, Национално движение Русофили, Общобългарския комитет Васил Левски, Фондация Тангра Танакра, Фондация Христо Ботев. Това сме ние. Това е едно неформално движение. Ние нямаме формална организация, нямаме председател. Мене ме посочиха за говорител, защото съм по-приказлив. Давам думата на кандидата за президент, излъчен от Българската социалистическа партия, генерал Румен Радев.
Благодаря, господин Василев. Добър ден на всички. Уважаеми доскоро бивши и вече настоящи колеги, дами и господа. За мен е изключителна възможност да се срещна с вас, представителите на множество военно-патриотични, патриотични съюзи и организации. Пътувайки насам, се зададах въпроса какво означава да си патриот в днешното трудно време. Има хора, които обърнаха патриотизма в професия и бизнес. Тя е изключна. Днес, за да си патриот, не е достатъчно да обичаш България. За да си истински патриот, трябва да имаш ясна позиция и отговорност за настоящето и бъдещето на България. Аз се радвам, че днес тук виждам много хора, с които по един или друг начин съм бил свързан в предвид на българските въоръжени сили. Хора, от които съм черпил опит и знания, хора, с които се познаваме, и тъй като аз идвам днес тук основно за да чуя вас. Има много политици, които говорят без да чуват хората. Аз искам да чуя вас. И за да има наистина този диалог, между другото не мога да виждам хората. Ако може да приключим с снимка. Не мога да свиждам бившите командири, така да свикнал съм да имам обратна връзка. Така че ще бъда благодарен.
Моля да отидете в страни с камерите.
Тъй като обаче с друга част от вас никога не сме се срещали, малко нескромно ще споделя малко информация за мен. Роден съм през 1963 година в Димитровград, завършил съм математическа гимназия. В Хасково след това съм завършил Въздушно училище в Долна Митрополия, специално светец пилот. Завършил съм нашата академия Раковски. Бях първият българин, който завърши академия на ВВС на САЩ. Също така през 2003 година завърших стратегическата академия на ВВС на САЩ. Смея да твърдя наистина едно изключително престижно заведение, където се учат не само военни дела. Ръководил съм множество международни авиационни учения, в които съм срещал във въздуха множество и най-различни противници и съм се мислил да побеждавам. Преминал съм всички степени на иерархията в военни въздушни сили, от младши пилот до командир на военни въздушни сили. Летец съм на МиГ-29 от 1990 година и като демопилот с изяви в нас и в чужбина. Това мога да кажа съвсем скромно за себе си. Много от вас знаят, че когато се е налагало да защитава интересите на българските военновъздушни сили и на България, аз не съм се поколебавал да изразя собствена позиция и да взема собствени решения. Решения, които са били в разрез с официалната политика на Министерството на отбраната. Но винаги съм държал на здравето и живота на моите подчинени. Винаги съм държал те да имат бойни, реални бойни способности, от които България има нужда. И сега обратно, темата, която най-много вълнува всички нас, настоящето и бъдещето на България. На всички е ясно, и това го усещаме на гърба си, че в момента България живее един преломен и критичен етап от своето развитие. Че страната е заплашена, застрашена бих казал, от растящото напрежение в Югоизточна Европа, от продължаващия процес на дестабилизация в Европейския съюз, от нестихващите миграционни потоци, от продължаващото социално разделение и културна деградация в нашето общество. Що се отнася до нас, обикновените хора? Там тенденциите също не са най-така надеждите. Бедността расте, образованието и здравеопазването се влошават, огромна част от българското население води едно унизително съществуване с мизерните пенсии. Вие го знаете това най-добре, голяма част от вас. Младите хора, за съжаление, продължават да напускат България в търсене на образование и препитание. И в допълнение всичко това, растящата битова престъпност ни кара да се чувстваме все по-сигурно. няма смисъл да изгледам още много неща. И ясно е, че има криза. Има криза на ценностите, има криза в управлението на страната. Мога да обобщя всички тези причини за това състояние само в няколко. Първата, според мен, е много важна. Това е липсата на ясна и дългосрочна визия за развитието на страната. Обикновено управляващите ограничават своето стратегическо мислене в рамките на своя мандат. Следващо много важно. Липсва откровен истински анализ за реалното състояние на страната. Много често проблемите се замитат, а истината се крие зад някакви напудрени отчети. Липсва държавническа воля и решителност за налагане на важни държавни решения. И много често в гонене на параметрите на така наречената макрорамка и на интересите на олигархията се забравя за най-важното. Проблемите и интересите на обикновения човек. Къде виждам основните проблеми, в които се коренят тези причини? Според мен са два основни проблема. Първият, това е липсата на ясно разделение на властите в държавата. И втори, липсата на достойна външна политика, основана на националния интерес в рамките на съюзите, в които чиновам. По отношение на разделението на властите, точно това разделение е лакмуса за правова демократична държава според нашата конституция. Когато една партия има пълен контрол върху законите, които се коват от законодателната власт, когато тази същата партия има пълен контрол върху решенията, които взема и налага изпълнителната власт, когато има влиянието в съдебната система и когато има и контрол върху президентската институция, резултатът е ясен. Липса на коректив, самоуспокоение, самодоволство, съответно липса на прогрес. И точно в тази връзка с огромна актуалност идва дебата точно в наши дни за ролята и мястото на президентската институция. За съжаление, всички виждате как този дебат се изроди по най-грозния начин. Кой, кого, защо и как е номинирал. Не става въпрос за платформи, за личности, за това кой какви ангажименти поема, на какво стъпва, откъде идва и какво смята да прави. Ето това става в момента, за съжаление. Дори се издигат слогани, без да е ясно кой кандидат е за президент. Извинете, това парламентарни избори ли са или президентски избори? Разликата е огромна. Според мен тук има ясна цел. Целта е да се обезличи президентската институция и бъдещия президент. И ако се замислим защо се прави това, това също има цел. За да бъде бъдещият президент зависим. Зависим от партии, зависим от личности, да не може да казва не, да налага вето, и да използва всички форми и методи, дадени му от Конституцията, за да предотвратява решения, които не са в интерес в обществото. Ще дам примери за обявяването на моята номинация за президент, която, мога да кажа, взриви общественото пространство. Тя срещна яростен отпор. политическият елит обяви, че това е абсурд, че това е абсолютно неприемливо за държавата. Каква е причината, която се обяви? Ами, военните не са политици. Нямат политическа подготовка. Така че този пост изобщо не може да се вземе от такъв човек. Ами да питам аз тогава, къде проведаха те тяхната политическа подготовка? В коя академия? Къде се учиха да вземат решение? В кулоарите на парламента ли? Каква е цената на техните грешки? На нашите гърбове е цената на техните грешки. Нека да направя един паралел. Искам тук да посоча хора, които са командвали армии, корпуси, видове въоръжени сили, началници на Генералния щаб на Българската армия. Аз не искам да фаворитизирам нито една професия, разберете ме. Няма странни професии, макар че нашите политици обявиха някои професии за странни и за недостойни. Няма такава професия в България. Искам само да дам пример ето с тези хора. Вие да сравните. Вие направете изводите. Това са хора, завършили няколко академии. Мога да кажа, че в академията в САЩ, която учих, не учих само военно дело. Учихме геополитика, стратегия, национална сигурност, дипломация, икономика, изкуство на преговори. Все сериозни неща. Аз пък случайно съм завършил тази академия с отличен. На фона на 220 американци и 43 американци. Аз съм завършил 13-ти по успех. Гордея се не за себе си. Горд съм, че представител на българската армия стигна до там. Не знам за академиите на нашите политици, но аз казвам за себе си. Не искам да се ровя в образованието на другите хора. Искам само да кажа, че тези хора, които посочих, командири, офицери от българската армия, да не се пренебрегват, задраспат и зачерпват техния опит и експертиза. Нищо, че изглежда, че той е тясно профилиран този опит и не става за политиката. Ще ви кажа поне 4 неща, с които ще опитам да ви убедя. Първо, това са хора, които са били длъжни да бъдат стратези, защото те са изграждали визия за развитие за един много дългосрочен хоризонт. Второ, те са били дипломати, защото всеки един от тях е формирал, отстоявал и налагал национална позиция на България в различни международни форуми и пред различни международни институции. Трето, това са хора, които са били менеджери на едно високо ниво. Те са създавали екипи. Те са решавали важни, системни задачи в една сложна обстановка и са отговаряли за хора, за техния живот, за тяхната подготовка, за финанси, за логистика, за правни въпроси, за социална политика. Ами, ти като си отговарял за хиляди хора, за живота им, когато си осигурял подготовка в една невероятна усилица на ресурси и виждаш, че в същото време така наречените политици стъпват хора на едни много отговорни длъжности, без да се командвали, мотивирали да речем няколко човека през живота си, без да са имали такива ужасни проблеми на плещите си. Вие направете сравнение. Още нещо. Тези хора са били длъжни да бъдат лидери. Те са отговаряли за здравето и живота на своите подчинени. Те са ги мотивирали и те са ги водили напред, не по силата на заповеди, защото така можеш да водиш до известно време. Те са ги водили с личен пример. Ето такива хора ние задраскахме и унижихме. Ние обидихме, че те не стават за управлението на държавата. аз познавам, да ви кажа, в световен мащаб няколко лица, които са станали президенти. Обратния случай не ми е известен. Още нещо да кажа за професиите. Така, критиците на професии, ако се обърнат за модел към държавите, пред които те се прекланят, ще видят, че професията на летеца изтребител е една изключително уважавана професия. Не толкова дори заради качествата, които трябва да има този човек, и заради характера на дейността, която упражнява. Но по една много проста причина. Всеки летец изтребител залага винаги своя собствен живот и благоденствие в името на живота и благоденствието на другите. И когато това го правиш 100 пъти, 1000 пъти, 2000 пъти, това ти става начин на съществуване. Това си вече ти от това не можеш да избягаш. А колко политици правят същото? Залагат своя собствен живот и благоденствие в името на живота и благоденствието на другите. Отговорът ви си нещо да бъде. Всъщност, за тези привидни причини, аз си мисля, че истинската причина е съвсем друга. Това е по-скоро страхът на нашия политически елит. Да не би случайно там да се прокладне човек, който е не е като тях, който е непознат. Който не е попаднал в политическата, не е минал през политическата мисломолачка, който не е попаднал в мрежата на зависимост, който не говори брюкселски, а български език. И който с риск за кариерата си се е научил да казва не. Ето според мен, това по-скоро е реалния страх. И да преминем все пак към най-важното. Правомощията на президента. По конституция едни от най-големите правомощия на президента, освен тези, които изброих преди малко, са неговите отговорности в областта на националната сигурност. Те са му вменени и като върховен главнокомандващ на въоръжените сили, и като възглавяваш консултативния съвет за национална сигурност. Една национална сигурност, която ще ни бъде все повече необходима в едно време, наситено с несигурност около нас и вътре в самото общество. Тук президентът има своите огромни отговорности. И той трябва да ги упражнява във всички измерения на тази национална сигурност. Като се започне от защита на териториалната цялост и суверенитета на страната, защита на конституционно установение ред, гарантиране на правата и свободите на българските граждани, гарантиране на демократичното функциониране на институциите, за да може да се запази и да се умножава благосъстоянието на българския народ в една мирна обстановка. Защото за нас, като нормални хора, това означава не само сигурност от някакво външно нападение, да, това е безкрайно важно. Това означава, когато децата ни закъснеят тази вечер да се преберат от улицата, да не се притесняваме. Това означава децата ни да останат в България не защото ние ги караме, а защото те са пожелани. И точно този дебат за тази сигурност ще бъде много важен. Защото постигането на състояние на равновесие и сигурност на отделния човек в тази държава има огромно влияние във всички сфери на обществено-политическия живот. И това ще е гарант за прогреса в тази държава. Що се отнася до външната политика, за достоинство в тази външна политика и за отстояването на нашите национални интереси в рамките на съюзите, на които са ние сме лоялни, пълноправни членове. Искам да дам само още един пример. Касаеш военната ни авиация. През 2014 година на срещата на върха в Уелс държавните глави приеха декларация за пълно скъсване на военно-техническата зависимост от Русия. Нека да ви дам пример как различните държави подходиха по този въпрос. Да започнем с България. Ние позирувахме, обърнахме се, спряхме моментално всички доставки и ремонти за МиГ-29, по сключени договори с РСК МиГ, в резултат на което вече втора година, с изключение на 4-9, няма никакви доставки, няма никакви услуги. Единственият начин да ни призовим авиацията на два пъти, това беше да запретнем ръкави, да викаме не водят и сами да направим нещо така, че да не прекрати България да има въздушен суверенитет, гарантиран от наши лица и наши самолети. Никой не помисля за здравето и живота на тези лица и на това, на какво ще бъдат подложени нашите техници. Този въпрос просто не беше на никакъв дневен ред. Как постъпи една Словакия? Също член на Европейския съюз, също член на НАТО, със същия самолет, със същите задължения като нас, в интегрираната система за противовъздушна отбрана на НАТО. Словакия не само, че се остави договора, и то за до момент на поддръжка на 22, ами взе, че го дължи до 2019 година. Защото такъв е интерес, така се сметнали, защото те помислиха за живота на своите деца. Чехия сключи договор за доставка на части и ремонти на своите вертолети. Унгария сключи договор с Русия за ремонта на своите вертолети. Два дни преди да се приеме на първо четене на закон за отбраната и въоръжените сили в поправката му за съвместния Air Policing, Гърция сключи договор за доставка на системи за противовъздушна отбрана от Русия на стойност 1,2 милиарда евро. Е, някой да ги посочи тези държави с пръст, някой да им каза, вие сте предатели, за вас няма място в НАТО, няма място в Европейския съюз. Не, тези държави отстояваха една достойна позиция. Те мислеха със своята национална сигурност, те мислеха да не бъдат консуматори на способности в НАТО. Те мислиха да го принасят с реални способности. Ей, така искам да мислим ние. И понеже говорим наистина на тази важна тема, национална сигурност, и тук в тази зала са хора, които целият им живот е преминал в решаване на проблеми за тази национална сигурност, където преемствеността е изключително важен факт. Аз ще помоля наистина да ви чуя. Вие какво мислите? Вие как го виждате? Трябва ли в сегашната променена обстановка да има нов прочет на стратегията за национална сигурност, на националната отбранителна стратегия? Трябва ли да има допълнение и усъвършенстване на правната рамка, която разглежда системата за национална сигурност, структурите, взаимодействията, задачите, координацията и така нататък. Така че, наистина, за мен ще бъде полезно да го чуя и пак казвам, национална сигурност в нейните всички изменения. Така че българинът да се чувства спокоен и уверен да работи, да има перспектива за развитие, да се учи децата. Тези деца да растат и да остават тук. и България да гледа спокойно и уверено с достоинство.
Вие слушахте представяне на концепцията на генерал Румен Радев от 25 август.
Радио К2 от мястото на събитието.